inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaatate tällaista kyljest, lootuse kroon, aga vaatate tätä teisest kyljest.
Ja päike tõuseb.
Inkvisitsioonist rääkides ei saa kuidagi möödunud Jeanne d'Arcist, Prantsuse rahvuskangelannast, Orleansi neitsist, kes hukkus tuleriidel 1431. aasta 30. mail. Kes oli see neitsi ja mis temaga neil kaugetel aegadel juhtus? Koolikursusest peaks raadiokuulajatele ehk üht-teist meeles olema, aga räägime asja selgusluvides selle loo veekord üle. Jeanne oli ilmselt vaimsete hääletega neiv. Juba 13. aastalt hakkas ta kuulma igasuguseid hääli, vestes ammusurnud pühakutega ning käitus ka erinevalt oma jaga-aastastest. Saanud 17. aastaseks leidis see kirjaoskamata karjatüdruk, et Jumal on pannud temale kõrge kohusse vabastada Prantsusma inglastest ja aidata ta fan Charles saada Prantsuse kuningaks. Charles ja tema poolehoidjate olukord paistis olevat sellel ajal välja pääsmatu. Inglased koos burgundlastega oli hõivanud peaaegu kogu Prantsusma, välja arvatud Orleansi ümbruses. Pariis oli vallutajate käes ning neid toetsid ka Prantsuse vaimulikkonna eliidi enamus. Charles oli valmis maalt pagema. Ja siis saabus 24. veebruaril 1429. aastal Dauphini laagrisse neiu, kes näitas üles fanaatilist võidusku ning kinnitas, et pühakud olevat ta saatnud võitlusse ning määranud ta Prantsuse vägede ette otsa. Selles fanaatikus oli midagi, mis andis Charlesile alust tütarlast uskuda ja usaldada tema juhtimise alla need vähesed sõjamehed, kes olid veel nõus inglastega võitlema. Muidugi ei võetud sellist otsust vastu üle. Peaaegu kuu ajaga uurisid Charlesi juristid seda, ega Jeanne ole järsku nõid. Tütarlast kuulati mitmed korda üle, uuriti oma perekonda, küsiti, et elukoha jääkse küla elanike. Alles peale uurimise lõppu leidis kõrge komisjon, et Jeanne on tõsiuslik kristlane, kes väärib usaldust, ning tal on vaja anda võimalus võidelda Prantsuse kuninga eest. Nõnda asus Jeanne 10,000 mehelise kuninga väeta otsa. Jeanniga seondub veel üks omapärane šeik. Tolle aja tavaliselt arvestus oli erakordne see, et oli neits. Sellest päevast alates, kui temaga esmakordselt olid kõnelenud pühakud ja inglid, oli ta endale annud vande jääda süütuks. Neil aegadel läksid talutõrukud tavaselt varakult mehele või siis kinkisid esimesel ettejuhtuval armukesel oma süütuse. Enne Jeanne puhul võib seda vaadelda kui vastutust, mida ta kandis oma ürituse nimel ja mis lähendas ta just kui Jumala emale, Neitsi Maria. Nüüd, kuninga sõjavägised juhtides, olid hääletal annud ülesande murda inglaste piiramislõngas Orleani linnanite. Alustati varustuse toimetamisega liiga. Oma esimese lahingülesande puhul laskis ta valmistada võitluslippu, mis saatis ta edaspidi kõik. Sellel oli kuulutatud valgel taustal kahti inglit ja kristus. 18. aprillil enne lahingutegevus aktiviseerimist saatis ta välja neli kirja. Inglise kuningale, Inglise kuninga regendile Bedfordile, Inglise vägede juhtidele ja Inglise sõdurile. Neis kirjades nõudis ta inglastel kõikide nende poolt vallutatud linnade võtmeid, kahjutasude maksmist ning võõrvägede maalt lahkumist. Vastasel korral alustata nende vastu Jumala toetuse rünnakud, mida maailm pole näinud 1000 aastat. Need kirjad üllatasid kõiki inglise sõjalaadis olnud. Levisid kuulsed Jeanne on nõid või siis ketser, arvati, et tal võibki olla üleloomulike võimid, ühesõnaga tekis segadus. Inglaste väepealik Jeanne d'Albat vandus aga kõigi pühakute nimel, et kui nõid Jeanne tema kätte sattub, lased ta kohe püstida tuleriida, et sellist peletisest lahti saada. Sel ajal, kui inglaste laagris kestis segadus, asus voor varustuse toiduainetega teele Orleani. Ran väitis, et seda voori vaenlaste poolt ei rünnata. Ja nii ka juhtus. Inglased just kui märganud oma laagri läheduses liikuvad hoburakendeid. Varustusretki juhtis parun Gilles de Rais, hilisem prantsuse marssal ja ajaloos tuntud julmur, keda tunti rohkem sinihabeme nime. Nüüd peame mõneks ajast katkestama jutustes Jeanne d'Arcist ja natuke puudutama sinihabeme saavutust. Gilles sündis aristokraatlikus perekonnas oli andekas hästi haritud vapper sõjamas. Prantsusmaale raskel ajal ühinestas Jeanne d'Arciga ja sai tänapäevases mõistesti mõju kaitseks. Ning Jeanne just tema valis ei ole teada. Küll aga oli ta juba sel ajal kuulus, kui kõlvatute elukommetega rüütel pedofiil ja homoseksualist. Seega täielik seksuaalne värd. Jeanne d'Arci kõrval võideldes hakkas ka temal ilmutama ennast pühakute hääled, kes nõudsid halastamatud võitlust vallutate vastu. Julmustel jätkus. Nii tappis ta kõik vangid, kes ei suutnud maksta oma säilitamise eest lunaraha. 1429. aastal, kui Jeanne d'Arc vallutas Reimsi, kus krooniti Charles VII Prantsusma kuningaks, see suure austus osades ka Rees. 25 aastat sai temas Prantsuse marssa. Peale Jeanne d'Arci hukkamist tõmbus ta riigi teenistest tagasi, elas oma mõisates. Nii nagu sageli juhtub, muutus ka tema elustiil selliseks, kus kulud hakkasid suurest ületama majapidamisest saadavaid tulusid. Otsaga kokku tulemiseks tuli hakata maid ja mõiseid müüma. Samal ajal huvitust alkeemiast ja tegeles vaimude ja teemonite väljakutsumisega. Need harrastused on praegugi ja olid loomulikult ka siis ohtlikud. Teemonite rahustamiseks läheks vaja süütute laste verd. Hakkasid levima jutud, et parun tarvitab lapsi oma ebaloomuliku suguiha rahuldamiseks ja peale seda tapab neid. 1440. aastal tekkis tal tüli veel lisaks ühe kõrgel seisva vaimulikuga ühe oma lossi müümise asjus. Vaimuliku esindaja toores kohtum tõi kaasa kohtuasja nii ilmaliku kohtupool kui ka inkvisitsiooniga. Kohtukätte jõudsid tunnistused laste elajalikust tapmisest, piinamistest ja kõlvatustest, mida parun oma suguiha rahutamiseks nendega oli teinud. Inkvisitsioon oli oma korda uurinud teemonitega suhtemist ning leidise Gilles de Rais on usust taganajana ketsere jumala teotaja. Asjasse selguse toomiseks otsustati süüdistatavat ja tema lähikondseid piinata. 19. oktoobril 1440. aastal võetigi need protseduurid ette. Piinatavad tunnistajad väitsid, et olid näinud parun eluruumides 36 kuni 46 lapse keha küljest ära lõigetud pead. Piirkonna rahvas rääkis aga enam kui 500 kadumenenud lapsest. 21. oktoobril piinamisel tunnistas ka Gilles de Rais oma süüd ja anus tapetud laste vanemaid, et need paluksid tema hinge eest. 26. oktoobril peale palvet ja patukahetsust parun kägistati ja tema surnukeha paigutati lõhkesse põletamiseks. Hukati ka paruni lähemad kaased, ka need, kes tema vastu tunnistusile annud. Päris ära põleda Marsseli keha siiski lastu, vaid see tõmmati peale mõningas tules küpsemist välja ja anti üle sugulastele. Arvatakse, et ühe kõmulisema ja pahelisema prantsus üliku maised ja jäänused puhkavad siiani Nantee läheduses paiknevas kara meliitide kloostris. Hukkamise juures viibis ka tema naine, aga väidetavalt ei olevat Marssan naiste vastu erilist huvi tulnud. Seetõttu vastab päriselt tõele ka tal antud hüüdnimi Sinihabe. Selle hüüdnime allal legendides teadu üks teine rüütel, kes tappis järjepanu oma naisi. Kõik see kestnud nii kaua, kuni ta armus ühte kaunisse noorde neid. Armastuse valus olevat rüütel lubanud neiule lisaks oma ihule ka hinge. Kui vanna oli kõlanud, langenud kaunid noored naised mask ja süütu neiukes asemel seisnud rüütles vana kurat ise, kes mehelt saadud tõotuse märgiks muutis rüütli punase habeme siniseks. No nii palju siis sinihabemetest. Sinihabeme loodunud aga kindel prantsuse folklooris. Tänapäeval arvatakse, et paljudes jõledustes, mis Ilde Reaarvele kirjutati, pole ta üldse süüdi, et see oli lihtsalt Marsseli suure varanduse vastu suunatud pandud. Mine võtta kinni, kuidas on asjad tõeliselt olid. Ent kõrvale ei saa jätta tõika, et julme suguhälbeline isik oli Prantsuse rahvuskangelanna üks lähemaid kaasvõitlejaid. 1992. aastal tegi rühm entusiaste, kes olid Marssal Theree süüasja vastu huvi tunnud Prantsuse presidendile François Mitterrandile ettepaneku korraldada uus kohtulik uurimine selle hukkamise asjaolude väljaselgitamiseks, et taastada ajalooline tõde. Prantsuse president jättis selle pöördumisel vastanud. Oh, need ajaloolise tõe huvilisi, neid jätkub iga asja juurde, iga ajaloo perioodi tarvis. Nad on kõik juba ära tüüdanud. Minu arvates on aga palju huvitam see, miks on paljud poliitilise eliiti, aga ka teiste inimtegevuse valdkondade lippu tõusnud sageli üliagressiivsed inimesed. Kuidas neil õnnestub teha karjääri ja miks ei peatata sellist inimeste võimule pürgimist? On see mingi seaduspärasus, kus seksuaalhälvikud vaatamatumad peale tükkivusele, julmusele ning moraalitusele jõuvad sageli võimu hierarhia peab. Vaatame Jean d'Arc'i saatust edasi. 1429. aastal maiga alguses puhkusid võitlused Orleani ümber. Prantsuste rünnak, mida juhtis lahingusaavates Jean, oli edukas. Inglaste vastupanu murti, põgenemisel jätsid nad maha nii omad haavatud kui ka kogu varustus. 8. mail oli Orleani piirkond lõpetatud, inglaste kaotus tuli 6000 kuni 8000 langenud prantslaste omad sajavõitlejad. Inglise kuninga regent Bedford nägi sellise hiigla kaotuse taga jumala viha, mille olevat esile kutsunud inglise sõdurite hirm Teemoni ja Nõiaes, keda neitsiks kutsutakse. Inglaste võitlus end langes peale Orleani katastroofi tundujat. Kõik edasina tundub olevat kunnes. Jeani võitude seeri jätkus ühe võimuse. Inglased ja burgundlased ei suutnud kuidagi motiveerida oma sõdureid võitlustele. Prantsused avasid ühe linna teise järel. Reimsis krooniti Dauphin Prantsuse kuningas. 18. juulil toimunud Patee lahingus hukkusid või langesid vangi kõik inglaste kõrgemad sõjaväejuhid. Sõja õnn oli pöördunud ning prantslaste surve inglastele ja burgundlastele vastus muutus päevalt aina tugevaks. Vangide hulgas oli ka juba varem nimetatud Jean d'Albot. Jean d'Albot oli tõeline rüütel, kes teenis oma kuningat tihu ja hingega ja mõõgaga. Tal oli suurepärased võite, aga ka valuseid kaotusi. 1453. aastal 80-aastaselt hukkus ta võideldes Gastoni lahingus. Samal aastal lõppes ka 100-aastane sõda. Aga naaseme Jean d'Arc'i juurde. 1429. aastal tõstis Prantsuse kuningaks Jean Charles VII d'Arc'ide suguvõsa abiseisuses. Vabastas nad maksudest ja andas neile teisigi privileege. Sellised eeliseid suutis ja suguvõsa nautida kuni 1789. aasta revolutsioonini. Pikemalt d'Arc'ide suguvõsa ajalool peatamata teenanud ühe märkuse. Aastad on vajeldud Jeani päritolu üle. Talutüdruku versioonid kõrval, mis on ajaloos üldiselt omaks võetud, on ka teisi, mis püüavad seletada mõningaid kummalisi seiku Jeani elu käsitlevates dokumentides. Nii arvatakse, et tema puhul on tegemist kindlasti aristokraatlikust vereliinist pärineva inimesega, et teda ei hukatukki tuleriidal ja nii edasi. Jäägu selle, kuidas on. Tõenäoliselt on tema eluloos ja päritolus asju, millest ei taheta või ei peeta vajalikuks isegi täna rääkida. Prantsuse rahvuskangelanna peab olema puhas ja veatu. Ükski õnn, sealugas ka sõjaõnn, ei kesta lõputult. 5. mail 1430. aastal langes ta peale põnustunud rünnakud Burgundi ja Filippi sõjalaagrile vangi. Jeani kinnivõtjaks sai Luksemburgi Johanni nimene rüütel, kelle vangiks neitsiga jäi. Nüüd algab pikk vägikaika vedu selle nimel, kellel on õigus nõid Jeani üle kohut pidada. Luksemburgi Johanni käest ostetakse vang välja 10,000 liivri eest ning antakse kirikule karistamiseks. Pikkad ülekuulamised ning karmid vangistustingimused ei muunud Jeanne. Kirja oskamatu talutruku kohta oskas ta kui võrne võrdsetega vaielda ja kaitsta ennast inkvisitsiooni süüdistajate vastu. Jeanne süüdistati nõidumises, ebajumala kumardamises, teemonitega sidepidamises ja muudes kuritegudes usu vastu. Ühte kokku tegelikult Jeanne süü asjaga 125 vaimulikku. 1431. aasta 23. mail kutsuti Jeanne tribunali ette ja talle loeti ette süüdistus, keelitades teda ennast süüdi tunnistama ning pattu kahetsema. Kuna Jeanne keeldus, otsustati ta kui paadunud ketser kirikurüppest välja heita ning põletada. Järgmise päeva hommikul viidigi läbi autod afee, kus veel siiski keelitati Jeanne oma vaadetest lahti ütlema. Tundus, et inkvisitsiooni masin on oma eesvärki saavutamas. Kuna Neitsi nõustus süüdistustega ning kirjutas ka oma vaadetest lahti ütlemise akti lahti. Kohe seejärel loeti Jeannele ette uus kohtuotsus. Ta mõisteti eluks ajaks vanglasse vee ja leiva peale. Selline kohtuotsus ei rahuldanud aga inglasi. Inkvisiitorile tehti päris üheselt selgeks, et Neitsi peab surema. Keerulise probleemi lahendamise tehti inkvisiitoritele lihtsaga Jeanne ise. Vanglas olles riietus ta uuesti meeste rõvastesse. Kuna naiste riided kandes, oli ta inglise vangivahtide pidev vahistamisobjektis. Nüüd oli süüdistatel põhjus olemas ning Jeanne mõisteti kui taas ketserlusse langenud kirikurüppest välja ning ta anti priiks. See tähendab ilmalikule kohtule karistamiseks. 30. mail 1431. aastal viidi läbi Neitsi hukkamine. Rueni vanatru väljakul, kuhu oli püstitud selleks tarbeks tapalava. Tuleriit oli muljetavaldav, puude peal polnud koonerdatud, tasi polnud kokkuhoius. Kogu konstruktsioon oli üles laotatud nii, et timukas ei puid süüdata ainult riida alt, välistas seega süüdimõistetu kiirema hukkamise võimaluse kägistamise teel. Selline vastutulek oleks säästnud ohvrit põletustega kaasnevates piinadest. Jeanne pidi elusalt tuleruaks saama. Jeannele pandi pähe paperist mitra, mis kandis kirja ketser, retsidivist, usutagane ja ebajumala kummardaja. Kuidas Jeanne tuleriidal käitus üle teada? Tema pooldajad väidavad, ta pidas ennast üleval kangelasti. Tema vastas aga, et äga asja oigas. Kui tuli oli Jeanne rõivad neelanud, siis lükati põlevad haod laiali ja tukkamist vaatav rahvamass. Võiks näha, et Jeanne oli tõepoolest naine. Seejärel heiditi surnukeha taas tulle ja see põleti tuhaks, mis hiljem heiditi see. Juba 20 aastat peale Neitsi hukkamist tõstatati küsimus selle õiguspärasusest. 7. juulist 1456. aastast tunnistas paavsti komisjon kehtetuks kõik Jeanne vastu tõestatud süüdistused ja tühistas talle langetatud kohtuotsuse. Sel kombel rehabiliteeris kirik Jeanne d'Arc'i, aga ei mõisnud süüdi tema timukaid. Paavst Benediktus 15. kuulutas Jeanne 1920. aastal pühakuks. Nii oli ring täis saanud. Ketserisse nõiast oli saanud pühak. Kõik ühe institutsiooni paavsti peab pühituva kristliku kiriku poolt korraldatud. Kui hukkamistega seoses on ajalool meile pakkuda üsna kummalisi seiku. Nii näiteks poodi kohtuotsuse põhjal 1457. aastal üks siga, kes olla tapnud, kui nii võib väljenda ühe 5-aastase poisi. 1474. aastal põletati postiküljes ära üks kukk, kes oli silma paistnud hälbiva seksuaalse käitumise. 1565. aastal hukkati samal põhjusel üks muul, temal murti veel enne hukkamiskaristuseks jalad. 6. juuni 1662. aastal hukkati Inglismaal keegi Potteri nimeline mees, kes oli tabatud Sodoomia harrastamiseks. Lisaks seksuaalsuhet initsiaatorile hukati ka nende suhete passiivsed partnerid, kelleks olevat olnud üks leht, kaks vasikat, kolm lammast ja kaks siga. Viimane teada olevalt tuleriidal hukatud loomapillastaja oli Jacques Ferron, kelle vahekord eesliga sai teatavaks 1750. aastal Prantsusmaal. Seekord jäid ees ja lukkamata, kuna kohalik küree tõestas kohtule, et loom oli vägivalla ohver ja ei olnud isand Forreoniga sugulises vahekorras vabatahtlikult. Niisiis seekord jäi looma kellu tänu kohaliku vaimuliku sõnaosalusega. Loomadel surmanuhtuse määramine selle eluvine kadus kohtupraktikast alles 18. sajandil. Kuni sini ajani oli Euroopas kasutusel selline seadusekoguna kui Lex Carolina, milles looma käsitleti kuriteo sooritajana või selles osalejana. Siiski viimane loom, kelle kohus surmamõistus oli üks koer, Telemondis, see on Šveitsis, kes 1906. Aastal mõrva ja vargusele kaas aitamise eest selle range karistusosaleks sai. Noh, tänaga oleks härrased Potter ja Ferron lihtsalt ebatavalise seksuaalse orientatsiooniga isikud. Ilmselt oleks neil ka oma klubi või paar, kui nad võiksid oma kirjaobjekteks iseneda ja seal oma sugust hulgas meeldivalt aega veeta. Teatavasti olevad nüüd Eestis ka üks selline noor ära tegutsemas, kes lehmadega oma intiimasju ajavad. Oh, ajad, oh, kombe.
Poiss ajas lehma kord edasi, lehm see punnis minna siis tagasi, edasi, tagasi, edasi, tagasi, trampisid nad, kuni päike vajus kõrge kuuse metsa taha looja. Karja poiss lõi käega jaaleks tuppa sooja, lehm siis oma ette päris, üksi marssis edasi. Enam ei viitsinud minna ta tagasi, istus siis kännule haljale aasale ja siis laulis nii. Vaikne õhtu lehm sööb rohtu, oma kõhtu täidab ta, kas ta tahab magada, seda ütelda ei saa. Vaikne õhtu lehm sööb rohtu, oma kõhtu täidab ta, kui ta tahab mäletseda, läheb ära koju magama. Lehm läheb tudule.
Ja päike tõuseb. Tõuseb.
Inkvisitsiooni juttu lõpetamiseks veel ühes karistusviisist ja nimelt raamatute põletamisest. Esimene teadolev kirjandusteos, mille hävitamist kirik korraldas, oli suur Getsarariuse poeem Kaleia. Tuleravaks anti see Nikaja kirikogu otsus alusel 325. aastal. 405. aastal koostas paavstinu Kentus esimese hävitamisele määratud irdõpetuslike kirjatööde nimistu. Kuni trükikunsti leiutamisen ei olnud vastalise kirjanduse jälitamine hävitamine eriti tõsine probleem. Raamatut juhti vähe kirjutada ja lugemisoskusegagi rahvast ei olnud jätku palju. Trükipressi leiutamine, mida võib lugeda võib-olla inimkonna üheks tähtsamaks avastuseks üldse, andis kuradile sellise võimalus inimest õigelt teel kõrvale kallutamiseks, mida inkvisitsiooni kohtunikud ei osanud uneeski ette näha. Trükkimispüüti inkvisitsiooni kontrolli alla saada. Seati siis eeltsensuurid, koostati keelatud raamatute nimekirju, karistati kirjastajad. Ainuüksi Prantsusmaal pandi aastatel 1660 kuni 1756, see on siis 96 aasta jooksul, Bastille vanglasse 865 autorit, trükkali kirjastajad raamatukaupmeest. Need raamatute tuleriidad, sensorite püüdlikus, aga ka räige ajupesu ei suudnud maha suruda vabamõtet. Alati on olnud, on ja saavad ka edaspide olema teisiti mõtlejad, inimesed, kes püüavad maailma omamoodi lahti mõtestada, selgitada oma tõekspidamisi, kritiseerida valitsevad seisukohti. Keelatud raamatute indeks ehk siis loetelu likvideeriti püha tooli poolt alles 1966. aastal. Küllap nüüd on kuulajatel põhjus küsida, miks nii pikalt ja põhjalikult nendest vanadest asjadest? Asi on selles, et inimloomus ei ole aastasadadega oluliselt muutunud. Vanadest asjadest rääkimine aitab teinekord paremini mõista inimühiskonnast toimuvad protsessi. Hilisajalooga on meil kõigil nii palju isiklikke üleelamisi ja kannatusi, et me ei saa neile sündmustele vaadata objektiivse pilguga. Ikka hakkab subjektiivne külguma mõju avaldama. Peavad ju paljud meist ikka veel oma hinges edasi teise maailmasõja lahingud. Püüdes juba nüüd enam kui 60 aastat tagasi toimud sündmusi teha endale meelepärasemateks. Seega palju neutraalsem on vaadata sündmusi nii, et need ei puuduta meid endid. Me saame analüüsida ja kaasa mõelda sidumata juhtunud oma saatuse või tuttavate elulugudega. Nüüd siis tuleme tagasi meie jutuajamas alguse juurde. Kogu asi sai ette võetud selleks, et kuidagi püüda selgitada USA, maailma demokraatlikuma riigi sõjaväljaste metsikusi Iraagi vanglates. No nüüd ka siis veel Kuuba, Guantanamo vangilaagris. Viimased uudised on sealki väga murettekitav. Nüüd me nägime, et läbi ajaloo on julmustel olnud kindel sotsiaalne roll ühiskonna juhtimise keerulises mehanismis. Seda asja on uuritud, otsitud nüüd põhjuseid kui ka püütud tuua välja seaduspärasusi, mida saaks kasutada inimmasside juhtimisel. Nii jõuame kinnimise juurde. Püüame arutleda esmalt selle üle, kes on need inimesed, kes rahvaste ja riikide ajalugu kuuluvad, kes määravad ühiskonna käitumisreeglid ja milliseid meetodeid nad selleks kasutavad. Enne massiinimeste juhtimiskunstini jõudmis peatame korraks ühel omapärasel inimeste kategoorial, keda kutsutakse degenerantideks. Eesti raamatupoodides saad olevatest teostest teist palju juttu ei ole. Üldse on see valdkond üsna napilt uuritud või on siis sellest lihtsalt vähe kirjutatud. Degenerantidest ehk inimestest, kelle sugupuu mandub, muutudes iga järel tuleva põlvega aina ebaardlikumaks, kirjutas ühena esimesest Cesare Lombroso. Kuulus Itaalia päritolu juudi rahvuses psühhiaatri ja kriminoloog. Lombroso tõid NS liidu ajal eriti hinnatud, sest tema kriminoloogilistes õpetustest puudus nõnda nimetatud sotsiaalne pool. Lombroso uuris kurjategijaid, prostituute, revolutsionääre ja teisi käitumishälvetega inimesi, jättes kõrvale ühiskonna osa nende kujumist. Meie oleme harjunud selliste seisukohtadega, et kurjategijaks saadakse ja et kurjategijaks ei sünni. Lombroso kahtles selles postulaadis ja püüdis selgitada, miks ühesugustest tingimustest elavatest inimestest ühed muutuvad kurjategijateks ja teised jäävad korralikeks. Ühesõnaga tegeles ebatavaliste või siis, kui soovid ebanormaalsed inimest. Veel praegugi, peaaegu 100 aastat peale õpetlase surma, on tema mõtteid huvitav lugeda. Võib-olla annavad need ka mõningase selgituse neile inimkonna ajalooga seonduvatele aspektidele, mis esmapilgul jaburtustena tunduvad. Eespool see mõne lausega iseloomustud vana Rooma impeeriumäärsed keisrid. Enamus neist vaimuhaiged, homoseksuaalistid, julmurid, kelle käitumine ületas normaalse, igapäeva elus vastu võetud normide piirid. Ka paljud hilisemat aegade tuntud inimesed olid omapärase käitumisega. 20. Sajandi keskel tehtud uurimused näitasid, et enamus geniaalsetest inimestest on psüühiliselt ebanormaalsed. 78 ajaloo suur nime elukäigu uurimisel selgus, et 37% neist olid vähemalt korram elu jooksul tulnud põdeda ägedaid vaimse tervise kriise. Enam kui 83% oli psühholoogid. 10% võis pidada kergete vaimsete häiretega ja ainult 7% tunnistati täiesti normaalseteks ja terveteks inimesteks. Nagu näete, protsendid on tinglikud, kuna uurijad on olnud paljude diagnooside puhul üksmeelsed. Vaieldi vaimu häire tõsidusastme üle, aga mitte selle häire olemasolu üle. Nii või teisiti, 93% kuulsustest oli psüühiliste jälvetega ja ainult 7% terve. USA-s arvatakse, et iga 10. Inimene vajab oma elu jooksul kindlasti psühhiaatrite abi. Lombroso arvates on hullumeelsus 90% ulatuses pärilik. Geniaalsus võib olla pärite, aga hullumeelsus on kohe kindlasti pärite. Sageli on geniaalsed inimesed lastetud. Schopenhauer, Leibniz, Kant, Spinoza, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Newton, LaSalle, Nietzsche, Koogo ja paljud teised kuulsad inimesed ei jätnud endast järele lapsi. Hullumeelsetena surid kuulsamad heliloojad, Schumann, Donizetti, aga need nimekirjad ei ole sugugi mitte lõplikud ja täielikud. Need on lihtsalt üksikud valitud nimed sellest suurest nimekirjast, mis neid haigusi kes need haigusi siis põdesid. Soovides kuulajale tutvusta natuke hästi pealiskaudselt on proosu arutelusid toonma alpool vabast tõlkes välja võtted ühest muvitamast töös geniaalsus ja hullumeelsus. Geniaalsed inimesed kuuluvad tavaselt ühiskonna eliiti. Nad on silmapaistvad, tavaselt majanduselt hästi kindlustatud. Kuuluvad tähtsaid poliitilise, kultuurilise, majanduslikke ja muud eluvaldkondade kujundajate kitsasse ringi. See on meie jutuajamise teema üsna tähtis aspekt. Nii siis teeme väikese arutelu. Loomulikult kõike, mida te kuulate, ei maksa võtta absoluutselt tõena. Nii nagu Lombroso püstitas oma teostushüpoteese, on teised teadlased püüdnud need ümber lükata. On tekkinud terveid koolkondi, kes usinalt omavahel vaidlevad, mis on kuritegevuses primaarne. Kas inimene oma kaasa sündinud omadustega või ühiskond, mis inimest oma väärtussüsteemi abil vormib. Muidugi on meil kolmandad ja neljandad enamgi nägemusi ja kõigil on oma moodi õigus. Et kogu arutelu aluseks on ja jääb inimene, nii nagu ta looja poolt loodud on. Juba Aristoteles 384-322 enne maja arvamist Kreeka filosofia antiika tähtsam mõtle märkis, et on tähele pandud, et kuulsad poeedid, poliitikud ja kunstnikud on ositi melanhoolikud ja hullumeelsed, ositi misantroobid, no eesti keeles siis inimeste viikajad. Platon 427-347 Kreeka filosof suure Sokratese õpilane, kellest meil ka saatasere alguses põguselt juttu oli, väitis, et jampsimine, sonimine ei ole üldse haigus, pigem vastupidi, suurim hüve, mis meile jumalate poolt antud. Mitmed kordi on nii juhtunud, et kui jumalad saatsid inimestele epideemiaid, siis keegi surelikest langis pühasse sonimisse ja selle mõjul muutus ta ennustajaks näidata seda rohud, kuidas sellest haigusest võitu saada. Eriline sonimine, mis on tingitud muusadest, kutsub lihtsase rikkumata inimese hinges esile omadusi, väljendada imekaunis poeetilises vormis, et tülistada kangelasi, aidates kaasa nii tulevaste põlvede hariduse. Nii arvasid siis antiika suurimad mõtlejad. Meil tolgu siit üks äädus. Kuulsed hullumeelseid on läbi aegade alati inimühiskonnas on. Ning nad on väga sageli jõudnud liidi kõrgemasse sfääri. Kujundades siis ka tõeks pidamiste järel ühiskonnas valitsevate hinnangute kriteeriumi, nihutades lubatud ja keelatud tegevuste või käitumiste rajooni. Ühte viisi on need inimesed jõudnud ühiskonna kõrgemale tasemele, ent samas on nad samas korda. Ühte viisi on need inimesed jõudnud ühiskonna kõrgemale tasemele, ent samas on juba alanud nende taandareng ehk mandumine, koos kõigi siit tulenevate tagajärgi. Raske on otsustada, kellest teile näidete toomises kalustada. Võtame lihtsalt ühe kuulsama antiikaja väejuhi ja vallutaja Makedoonia Aleksander, ehk Aleksander Suure, 356-323 enne ajaarvamise. Makedoonia kuningas Aristotelese kasvandik. Oma lühikese elukäigus eluaastat kokku 33 rajas hiigla riigi Doonaust Indiani, vallutas endale Kesk-Aasia. Lahingu väljadel ei olnud talle vastast. Tema isa Filoppos teine oli homoseksualist, kelle tapmises poeg Aleksander osales. Aleksandri vend oli sündimises saadik idioot. Suur väejuht kannatas ise langeda või hoogudal, nõudis enda pidamist jumalaks, tappis alastamatult oma lähemed kaaslasi ja väejuhte ja lõpuks jõi ennast surnuks. Oma elu viimase kaks päeva veetis ohjeldamatus looma hulluses ja unukis poisi meediuse seltsis. Kartaago suured väehuid, Ameerika arvud Parkase ja tema poeg Hannibal, kes pidasid aastaid sõdu roomlaste vastu. Mõlemad olid homoseksuaalsed. Isa kui poeg kasutasid ühte sama sekspartnerit. Tõenäoliselt vanusi lugenud selle suhtes palju. Peale Kartaago kaotust Hannibal mürgitas enda kartes roomlastele välja. Rooma keisritest ja teistest suurtest juhtidest oli eespalju. Tuleme ajaloos kaasa ajal lähemalt. Inglise kuningas Richard Lõvisuda. Eu aastat siis 1157-1199. Keska üks kuulsamatest rüütlitest kuningatest. Teda iseloomustab äärmine agressiivsus. Ta sõdis kõigi vastu, kaasa arutada oma isa ja ka tema vastu mässu tõstnud venna vastu. Isa surma avastale tee 3. septembrit 1189 kroonile. Naised Richardi tee huvitada. 12. mail 1991. aastal peetud pulmad Peranseeriga jättis mehe külmaks. Peale pulmad võib korraldada rüütlite turniiri, mille ise võitis ning lahkus seere ristiretkel Akravas. Rohkem oma naise vastu enam huvitud. See vastu oli tihedamalt suhtust meestega. Richard Lõvisuda oli karm ja julm juht. Tema hingele jääb näiteks 2700 muhammeedlisest vangi surnuks raiumine Akravi. Richard hukkus ise juhuslikust lasust ühe oma vasalli kindlustrünnates. Raha puuduses siplev kuningus nõudis oma vasallilt väidetava kulda aarde loovutamist, millega ka teine mees sugugi nõusi tahanud olla. Kuningus otsus tuli lahendada sõjakäiguga ja seal saigi surmavalt haavata. Tabati ka laske, selleks osutus keegi Pierre Basilia, kelle isa ja venna oli Richard kunagi hukata lasku. Kuigi kuningas käskis oma haava ja lahti lasta ja talle veel ka raha anda, otsusid alluvad kangreeni surnud kuningas soove mitte enam arvestada. Pierre Basilial nüliti elusalt naht, laip kinnitadega kindluse seinale kõigele vaatamiseks. Kuna naistega kuningas ei suhelnud, siis järel tulevad põlve temast ei jäänud. 14. sajandil oli Aasia hirmuks Timur ibn Taragai Bahadur, üüdnimega Timur Leng, mis tõlkes tähendab Timur Longhu. Timur oli füüsilise puudega. Longkas üks käsi oli kuivetunud, parem käsi ei paindunud kinnatakest. Pärines uspektistunud mongoli Parlassi hõimi ülikvannast. 34 aastalt sai Mavaranahi ainuvalitsejaks. Chingis Khani järglaste nimel alistas pool Aasiat. Tema sõjakäigud ja vallutused ulatsid Taga-Kaukaasiast India ja Hiina. Hiina sõjakäigult aga suri. Ajalukku on ta jäänud kui üks kõige verisemaid ja julmemaid vallutajad. Tema korras on lävitud terveid rahvaid, purustati linnu, põletati paljuks suuri maakond. Maha rajutud peadest lasi ehitada torne. Tema sadismil hävitamistungil olnud piire. Erakorraline julm. Heidame pilgu paavstusajalukku. tsiteerin siin Tallinnas 1908. aastal kose õpetaja härra Põllupool tõlgitud Friedrich Tehingeri raamatud Ristikoguduse ajalugu. See on sitaat. Nii oli paavst Sixtus neljas, kes ennast ise jumalaks nimetas, jumalat teota ja raandja ning mõrtsukas. Hullumenn Aleksander VI ühes oma ülekatelenud pojad Cesare Borgiaga ei püüdnudki muud kui Kesk-Itaalia mõisnike hukka saata, et sel teel oma majavarandus suunata. Kui tema, keda ta kuratiste tegude pärast antikristuseks, ehk siis Kristuse vastaseks kutsuti, mürgikätte, mis keegi kardinaal temal sisse annud, oli ära suri, oli rahva rõõm Roomas kirjeldamata suur. Sitaadile. Ülemöödunud sajandi lõpul kirjamehed olid kõlbelised jätsid kirjutada, et nii paavst Aleksander VI kui ka tema poeg Cesar elasid kokku oma tütre ja õe Lukreetsiaga. Lukreetsil olid mitmed abielusid, mis lõppesid kaasade mürgitamisega. Lisaks verepilastusele olid mõlemad mehed ka homoseksuaalsete kalduvuste. Tahaks teile rääkida veel ühes paavstist, kes tõsi küll kuulub vastu paavstide pikka nimekirja. Vastu paavstid olid kirikühid, kes olid valitud sellele kõrgel toolin erinevate valimiskogude poolt. Kirikus oli alati käärimisi ja selle ladvikus võimuvõitlust, mis tuttu aegajalt tekis olukordi, kus üheaegselt oli mitmeid paavste, kes siis esinsid erinevate võimugruppide huve. Loomulikult oli selline asi ristikirikule koormavaks ja tekitas ideoloogilist segadust. Kirikul olid nõrgensed usu kui terviklikku maailmavaate mõju liht inimestesse. Kõne alla tulev mees oli vastupaavst Johannes 23. Hiljem 1958. kuni 1963. aastani valitsenud paavst võttis endale ka nimeks Johannes 23. Seega nende paavstide nimedega võib olla mõningast segadust, kui kiriku ajaluga hästi tunne. Kirik on täis salatusi ja see ongi üks tema edu ja kestuse põhjus. Aga nüüd selle esimese paavsti Johannes 23. siis vastupaavsti juurde. 1410. kuni 1415. aastani kirik üheks peaks olnud paavsti kodaniku nime on Baldassare Kossa. Samuti oli ta graaf Pelante. Tema suguvus ajalugu ulatub tagasi Rooma aegadesse. Esmakordselt on tema suguvus mainitud juba 459. aastal. Rooma üheks väepealikuks oli siis keegi Cornelius Kossa. Seega suguvusel oli juba 1000-aastane ajalugu ning tõenäoliselt oli algamas nende taandre. Kossade vanem poeg Kaspar oli tõusnud piirkonna piraatide admiraaliks, ka noorem poeg Baldassare ühines juba 13-aastas mereröövlitega, röövimise, tapmise, põletamise ja vägistamise alal oli ta ületamatu. Eriti meeldistele võtta vandi noori neigusid, keda siis kasutas oma seksifantaasiates. Kui tüdruk kõrra tüütas, müüs ta selle orjaks või hukkas. Uute röövretkide käigus on alati võimalik uusi tütar lapsi vangistada. Nii siis. Peale mõne aastast röövli elu läks ta ema soovitusel Poloniasse vaimulikuks õppima. Õppimise kõrval jõudis ta sealsete daamide ja tütarlastega arvukalt romaane pidada. Nii et pidi petetud meeste ja kavaleride eest linnas põgema. Tagaajates pagedes leidis ta varjupaika kardinaal de Santa Cruz maamõises. Kardinaalil oli oma saladus. Oma mõisest oli ta peitnud kohaliku kaunitari Andrea, keda inkvisitsioon taga otsis nõidumise ja musta maage harrastamise eest. Ja Andrea jätis noorele kossale armi südamesse, nii et järgmise päeval daami juurde naases. Aga ka inkvisitsiooni uurijad olid Andrea varjupaigale jälgile saanud ning armastajad langesid inkvisiitorite kätte. Nüüd ootas need tuleviid. Siiski õnnestus Baldassare lühe oma vana armukase kaudu saata abipalvema vennale Kasparile. Piraadid tulid, valutsid linna ja vabasid vanglas oma saatust tootava kohtaluse. Kuna vaimulikuks valmistumine oli sellega lõppenud, asus Baldassare taas vana ameti juurde ehk piraadiks. Mereröövli ilusel lõppes ühe suure torniga. Kogu piraatide laevasti kävis. Vee ja tuule möllust pääsis ainult Baldassare. Kaunitari Andra, kes ka röövretkides osales, ning kaks vana mereröövit. rannakülas, kus nad varju palusid, tunti nad ära ning peale ägedat võitust peeti kohalike poolt kinni. Asju arutamise ajaks suleti mereröölid ühe üliku maja keldrisse, mis tundus kõige kindlam kinnipidamise koht piirkonnas olevat. Maja kuulus paavst Urbanus VI. Paavstiks oleku aeg 1378-1389, kes sõlle ajal pidas ägedat võitlustuma vastastega vaimuliku valitse tiitli õigustest. Urbanus püüdis asja üsna lihtsalt ajada. Tema meetodiks oli vastaliste kardinaalide süüdistamine ketserluses ja muudes pattudes, mis andis talle võimaluse need füüsiliselt hävitada. Vabaks jäänud ametipostitele oli nüüd võimalik paigutada enda poole hoidja. Süüdistatav kardinaale olevat säilinud dokumentide põhjal üle kuulanud aga keegi endine mereröö. Oli seus nii või kuidagi teisiti ja Paldassaaresse paavst Urbanusele lähedal seisev ilik. Nii oli kossade perekonna unistus täitu. Pojastab saanud vaimulik ning tõusnud selles seltskonnas kiiresti tähtsale ametikohale. Peale Urbanuse surma sai paavsti toolile Peeter Tomaselli, kes võttis endale paavsti nimeks Bonifatius IX. Uus paavst oli kossade perekonna sõber ja Paldassaarega ühe eaaline. Tema puuduseks oli väheldane kirjaoskus ja üsna tahumatu käitumismaneer. See andis võimaluse Paldassaarele. Bonifatiusele oli väga vaja oskajat ja energilist ruud abilist. 27. veebruaril 1402. aastal sai kunagisest mereröövlist kardinaal. Kroonik Dietrich von Niem kirjeldas kardinaal Paldassaare Roomas elamiskulte suurt pattu. Paldassaarega käis koos kõlvatus, verepilastus, reetmine, vägivald ja teised jäledad patud, mis kindlasti kutsuvad kunagi esile Jumala viha. Ainuüksi Polonias jõudis ta võrgutada enam kui 200 naist. Sellesse linna oli ta sõitnud paavsti ülesandel kiriku ja usu poliitiliste küsimuste lahendamiseks. Enda jõudis palju ära teha ka oma isiklik armu asjade ajamuses. Tema kirgede kätt olid langenud nii abielunnaised, lesed, tütarlapsed kui ka nunnad, kes kloostris pidid maailmakiusatustest eemal olles vaga elu elama. Enda Paldassaare võttis neid kloostirrümide vahel suletud naisi sagile vägis, pööramata mingit tähelepanu sellele, mida tema käitumist arvab ning kardmata mingid karistusi, mida sellised teod võivad endaga kaasa tuua. 1403. aastal ühendas ta paavsti valdustega mitmed piirkondi, mis vahepeal oli kohalike suurmaomanike initsiatiivil kirikuriigi omandustusest välja läinud. Siia kuulusid nii Bologna, Parma kui ka teised piirkonnad. Kardinaal näitas ennast resoluutse eduka väejuhina, kavala diplomaatina ja osava poliitikuna. Tema tegevuse tagajärjel oli arvukalt ohvreid, suure hulgal valatud verd ja kohutavad kannatusi. Ent see tõstis tema autoriteeti paavst Bonifatius IX silmis. Peale Bonifatius IX surmas ja paavsti toolide Innocentius VII. Tema valitsimisaeg jäi üsna lühikeseks ainult 2 aastat, 1404-1406. Innocentiuse läbisaamine Paldassaarega polnud kõige parem. Paavs kadestas oma kardinaali edukust ja kavatses ta Bologna valitsemes kõrvaldada. Paavsti kiire ja ootamatu surm tekitas koheselt kulujutte, mis ilmiks tõeks osutusid, et surma põhjuseks oli mürgitamine. Mürgitajaks arvati olevat kardinaal Kossaga seotud isik. Ka see leidis ilm kinnitust. Ametliku mürgitussüüdistus esitati Paldassaarele peaaegu 10 aastat hiljem, 1415. aastal.
Ja päike tõuseb.
Aitäh, Raiksaart.